Ljetopis. Na današnji dan 22. aprila 1945. godine oko 600 preživjelih zatočenika u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac pokušalo je u očajničkom jurišu na stražare da se dokopa slobode, ali u tom je uspjelo samo 60 njih. U toj najvećoj fabrici smrti na Balkanu u Drugom svjetskom ratu od ljeta 1941. godine do aprila 1945. godine ustaše su ubile najmanje 700.000 Srba, Jevreja i Roma. Zvanično najveći koncentracioni logor na teritoriji NDH formiran je u avgustu 1941. godine u okolini istoimenog gradića. Ustaše su ga uništili u aprilu 1945. godine. Bio je stratište za Srbe, Jevreje, Rome, ali i za komuniste kao i njihove pomagače. Njegovo postojanje navodi se u brojnim analizama fašističkih zločina i definitivno će ostati upamćen kao primjer bestijalnosti i pogubnosti fašističke politike. Nema sumnje da je Jasenovac bio najveći logor na području Balkana. Dokumentacija pokazuje da je logor bio ogromnih dimenzija, odnosno da je bio u pitanju čitav kompleks sastavljen od 5 manjih logora koji je imao i krematoriju. Jasenovac premašuje svaki od 70 koncentracijskih logora koliko je postojalo na području Jugoslavije. Broj stradalih u Jasenovcu kreće se i do 700.000 ljudi, a gotovo 90% stradalih bili su neosporno Srbi. Frapantno zvuče izvještaj njemačkih generala u kojima se pominje da je broj žrtava pravoslavne vjere u Jasenovcu mjeri stotinama hiljada života. Logor Jasenovac je bio prvi sistematski izgrađivani logorski kompleks na teritoriji NDH, jedini koji je neprekidno djelovao sve do kraja njenog postojanja. Osmislio ga je njegov prvi upravnik, Vjekoslav Maks Luburić, koji je po osnivanju NDH bio ustaški dobrovoljac. Od kraja Drugog svjetskog rata Luburić je pobjegao iz Hrvatske. U emigraciji osnovao terorističku organizaciju. Da je fašistička politika podrazumijevala i genocid prema Srbima dokazuje donošenje rasnih zakona iz 1941. godine koji su se, osim na Jevreje i Rome, odnosili na Srbe. Ovi zakoni koje je potpisao Ante Pavelić i koji su bili poznati kao Nirnberški zakoni, doneseni su odmah u prvim mjesecima nakon formiranja NDH. Njima je legalizovano hapšenje Srba, Jevreja i Roma, koji su tretirani kao niža rasa, što potvrđuju fašistički karakter NDH. Javnost u Hrvatskoj i zvanična Hrvatska često logor u Jasenovcu želi da predstavi kao radni, a ne logor smrti. Ipak, Državna komisija Jugoslavije utvrdila je još 1946. godine da je logor bio zločinački, te da je u njemu stradalo između 500 i 600 hiljada ljudi. Josip Broz nikada nije bio u Jasenovcu, on je potiskivao istinu o logoru. Ipak, prva istina o Jasenovcu jeste utvrđena za vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na današnji dan 22. aprila 1915. godine prvi put u istoriji ratovanja na frontu su upotrijebljeni bojni otrov. U Belgiji Njemci su hlorom otrovali francuske vojnike. Haškom konvencijom iz 1899. godine strogo je zabranjena upotreba otrova u ratne svrhe. Međutim, već na početku Velikog rata taj dogovor je prekršen. Količine su bile male, a nadražljivost slaba. Prvi smrtonosni napad izveden je kod belgijskog grada Ypres. Tada je hlorom otrovano oko 15.000 francuskih vojnika, od kojih je 5.000 umrlo. Vojnici koji se nalaze u rovovima moraju da dišu. Udišu u hlor koji ulazi u pluća, pluća počinju da se pune tečnošću, počinju da pucaju krvni sudovi. Prije svega kapilari pluća se pune i krvi. To dovodi do gušenja, do velikih koncentracija i do smrti. Na frontu dugačkom 6 km 22. aprila 1915. godine Njemci su pustili 170 tona otrova. Vojnici su bili u šoku, a kao zaštitu su koristili vunene čarape natopljene urinom. Urin i čarapa koja je proteinskog sastava zajedno imaju pozitivniji efekat. Sabira se efekt pozitivno dejstva neutralizacije hlora. Ubrzo su se pojavili gas maske. Usavršio ih je njemački naučnik jevrejskog porijekla Fritz Haber, koji je zaslužan i za razvoj hemijskog oružja. Njegova supruga se ubila kada je shvatila da je upravo on odgovoran za veliku pošast kod Ypres. Haber je dobio i Nobelovu nagradu, a apsurd je što su baš od Haberovog gasa u koncentracionom logoru stradali njegovi rođaci. Grad Ypres ponovo ulazi u istoriju hemijskog ratovanja 1917. godine kada se prvi put koristi bojni otrov plikavac, koji će kasnije dobiti naziv Iperit. Osnova je stvaranje velikih plikova, bula i opekotina na koži, a najčešće i na sluzokoži očiju sa oštećenjem. Suporasti perit Saddam Hussein je upotrebio protiv iranske vojske i stanovništva u iransko-iračkom ratu. Procenjuje se da je u Prvom svjetskom ratu upotrebljeno više od 50.000 tona bojnih otrova klora, fosgena, plikavca. Oko 1.200.000 vojnika je zatrovano, a više od 85.000 je umrlo od posljedica trovanja.
Ljetopis.